ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسو دواد لغيستيال برنامج كدعدو ينك الدولي ذا ومالين كستمر كالغر يبوجي معها اتك لغيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وأفري تبنك بشا محرم سنة كون فربق الله فرتني شانته جريا ذا قد بدأ ما أنتو تلا ذا برنامج كان إذن كوكسو قد بندون نوحا كمي ذا روق رساس حوغن أو لغم غلي مغالا ذا وقداغو يا عاصمة ذا ودن كبركينا فاسو يوكرين أو مركلا وير لو أذيك سدي دران اسكو قادي عاصمة الروش كأي موسكو سويدن أو مركلا أغلاتي إن دلك هذا اللقوق بمصحف كقرآن كريمك روشك إير القلبيتك أو قرك أسارا إن يكون دقال لمان مرين بيود مهم إمارة إسلامي أفغانستان أو باللوضي إن دلك إيكسو سارتو شدال إيو دراسة شاكتي إن رادين تعاني مدى يهان تدا إي سببتو حنون نفسي قطب داس أياد بقيسان دونتان وحا برنامج كنقلق بقيل إيو ريال كترسان إذا عاد إسلامي الفرقان كسو دواد مركلا إيو برنامج كدعدو إنك دوني دا.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب ذا سويدل ودقيسن دونتان إن شاء الله أين قهرين وقدبك وقهرية برنامجك روشك يرغ البيت كأي قرك أسارا أن يقود قال لمان مرين بيود مهم سيدا وربحين تنكو إيجا يو عبد السمد عبد الله
داندان سيغا يدا بقاتن كروشك يدلال كرير البيت كأي عرك إسكسي لبجي باري كأسو سلك كوها يومرو وينو استراتيجا سي أهان نوغا بحسن دقال دهدك هلعي يوكرين إن كستو دغال كيوكرين نو قديسو يهي ميتي ددبان نوغا دحيا لبدا جيهوية قلبيت كي يبريغا هدان سادا شمال ماهن موقت وحيسو موجنيسا إفي فالا هدغال كرير قلبيت كي يروشكا ورباهن عالمي هو سوحيغان يو خبرا ملتريادات كي استراتيجي دا سياسة دا برطيا يا فلانقين يا إفي فالا هاو يلنكرو دغال كلا سادالين يو إيا سامين تاوكو يلنكرو عالمكا maalmi la soo dhaafay waxa wadanka Belarus ay ku sii qulqulayay ciidamo ka tirsan kooxda Wenger oo ka anbabaxay dalka Ruushka. Dowladda Belarus waxay sheegtay in ciidamadan ay ugu yimaadeen si ay tababar u siiyaan askarteeda, hase ahaatee Poland oo taabacsan reer galbeedka isla markaana 5 maalmood ka hor toos ugu biirtay dagaalka ayaa aaminsan in Wenger ay u yimaadeen inay duulan qaadaan si ay u qabsadaan marinka istaraatiijiga ah ee Sofalki. arintan ayaa salka ku haysa marin xuduudeedka Lithuania iyo Poland waxaana khubarada militaryga sheegayaan hadii Ruushka iyo saaxiibadiisa qabsadaan marinkaas inuu sababi karo dagaalka saddexaad ee caalamka. marinkan ayaa ah goob ay labada dhinac ku kulifi karto dagaal lagu hoobto oo aan la mahadin. walwalka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay xadka Lithuania iyo Poland. marinka soo filidki ayaa kala teeda dalka Belarus iyo saaxiib la ah Ruushka iyo gobolka muhiimka ah ee Ruushka ee ku yaala Kaliningrad kaas oo dhaca badda Baltic. falanqeyaashu waxay sheegayaan hadii Ruushku toos u qabsado marin biyoodkan inuu awood u yeelanayo inuu go'doomin ku sameeyo wadamo ku dhisan badda Atlantika ee xulafada la ah NATO. tanina waxay keeni kartaa dagaal la soo qaadaan wadamada uu Mareykanku hormoodka u yahay. hadii ay toos fooda isku daraan labada dhinac kama fursanaysiin isku adeegsadaan hubka nuclearka sida ay aaminsan yihiin dadka u dhun daloola xasradaha wadamadaas. waxay sheegayaan xiisadan iyo habka ay u dhaqdhaqaaqaysay inay la mid tahay habkii ugu bilowday dagaalkii koobaad ee adduunka ee lagu kala qaybiyay xuduudaha Poland iyo Lithuania. inkastoo Ruushku dagaalkii labaad ku qabsaday dhul hor leh markii uu ka adkaaday Hitler oo ah hoggaamiyihii Jarmalka, madaxweynaha Ruushka wuxuu diirada saarayaa marinka iyo gobolada badda dhaca. halkaas oo wayalaan hubka ugu talagalay inuu Yurub ku weeraro marka uu dhawaaqo fidinbiga iyo boonka dagaalka ee kama dambeysta ah. Gaashaanbuurta NATO ayaa dhankeeda shir ka dhacay magaalada Madrid ee dalka Spain, waxay ku sheegtay in Sweden iyo Finland ay aqbaleen inay ku biiraan isbahaysiga. Arintan waxay uga jeeday in Ruushka ku beerto cabsi ku aadan marinka biyaha badda Baltic. Ruushka waxaa ka go'an inay u jeestaan marinka Suufalki, halka NATO ay qorsheynaysay inay isku hareereyso. Waa marin isku xira dhul ballaaran, gaar ahaan dalalka dhaca badda Baltic oo ay Poland ugu horeyso iyo dalalka galbeedka Yurub. Qoraa Mareykanka oo lagu magacaabo Rabin ayaa sheegay NATO ay ku qasbanaan doonto inay dagaal ka gasho marinkan oo dhererkiisu yahay 100 kilometer. Wargeyska National Interest ayaa dhankiisa sheegaya in halka uu ka dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka isla markaana ay tahay goob leh taariikh dagaal oo qadiimi ah. Xuduudda u dhaxaysa Poland iyo Suufalki waxaa la sameeyay sanadkii 1920-kii, balse waxaa muhiimadiisa meesha ka saaray in badan oo ka mid ah dalalka Soofiyeedka iyo NATO ku biiray. Waxaase xusid mudan in xukuumadda Moscow ay u aragto marinkan mid ay iyada xaq u leedahay. Cabsida NATO ayaa xoogaysatay markii Ruushku qabsaday jasiiradda muhiimka ah sanadkii 2014-kii, halka 2022-kii uu aad u xoogaysay walaaca reer Yurub markii Ruushku ku duulay waddanka Ukraine. Ruushka ayaa kolahar Luthaniya ugu hanjabay inay ganacsiga Yurub u soo gudbin karin dhulka uu saameynta ku leeyahay. Poland iyadoo arrintaasi ka jawaabaysay waxay mamnuucday in waddankeeda soo maraan ganacsiga ka yimaada Ruushka. Arrintan waxaa si carar leh uga hadlaya fahayanka wasaaradda dibadda Mareykanka, kaas oo ku nuuxnuuxsaday in dowladdiisu ku dhaqmi doonto qodobka shanaad ee xeerka NATO oo dhigaya in si wada jir ah loo difaaco haddii lagu soo duulo mid ka mid ah dalalka NATO, isagoo si cad u sheegay inay garab taagan yihiin Luthaniya. Dadka aqoonta u leh siyaasadda juqraafiga waxay sheegayaan in qoladii laga qabsado marinka Suufalki ay ku adkaan doonto inay dib u soo ceshato, kaasoo ah dhabbaha keliya ee isku xira Luthaniya iyo Poland. Meesha ugu xasaasisan waa gobolka Kaliningrad, halkaas oo ay ku sugan yihiin maraakiibta dagaalka Ruushka, waxaana mara dhuumo shidaal oo waaweyn. Reer galbeedku waxay aad ugu dadaalayaan in Ruushku ku mashquuliyaan dagaalka Ukraine, halka Ruushku uu doonayo haddii uu ku adkaado dagaalka Ukraine inuu ku duulo Yurubta. Dagaalada hadda ka socda Ukraine ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha labada waddan. Ukraine oo dhoofin jirtay qamadii aad u badan ayaa waxay weysay qaar badan oo ka mid ah suuqyadeedii, iyadoo Ruushku isagana lumiyay suuqyo muhiim u ahaa shidaalka. Hanjabaadii ugu dambeysay oo maanta Isniin ah ka soo baxday dowladda Ruushka kuna wajahan Ukraine ayaa ahayd: waa inaan idin baabi'ina ama waa inaadna baabi'isaan, wax ka dhexeeyana ma jiraan.
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدعدو ينك الدنيا مركنا واحد كسر دواتان وركي ودم بي عالمك هاشم عبد الناصر ياسوجي دنيا
وريال كسران مقالة وجدوجا عاصمة بركيان فاسو ياسو تبي أن أورور نمد هرمانت أو ثلاثة مقالة على غم مقال الرصاص حقن تاس أو كدا يسميلو دو سلدك أي كسران يهين عيد مذا هو ذا وضنكا رصاص تا ياسو بالله وتي صقد يد حيابين كي حلي وحنا ياسو قرتي أورور نمد هرة أيضا وقت كم ذا أي سحرير أسعتي أفرت النغيقة إلى وردي أبني أو أي سو حقن يسو كلا دورك فرنسيسكا أي شجع أن الرصاص تكدا على جدها سلدك عيد مذا هو ذا مركيد دمنا حالة الحكمي لكن إلا أي هذا مجرد وحسب وحده وعدينا يا عدة رسم قاه إيه كدم بيسي رساستا إلا حلق يساكا كدعيسي آت كان لوغا مغلي مقالاد عاسمة دواه ودن كبركينا فاسو إيه وحا كدم بيا انتبا isku socodka dadka iyo gaadiidka oo markii hore xannimaad kooban ku yimid ayaa hadda caadi ku soo laabatay. Dadka reer Burkina Faso ayayna xal oo idil dhagta u taagneyd, iyagoo maleenaya inuu xaalad fagaanbi ah oo dalku wajahayo. Waxay dhacdadan ku soo aaday iyadoo 10 bilood gudahood dalka Burkina Faso oo murti galiyay laba afgembi oo talada looga tooray madaxweynayaashii dalkaas maamulayay. Sargaal lagu magacaabo Ibrahim Traore ayaa hadda talada waddanka gacanta ku haya, kaas oo afgembi talada u gala wareegay bishii September. General kale oo lagu magacaabo Paul Henry, kaas oo laftiisa talada dalka kula wareegay afgembi bishii January ee isla sanadkaas, oo uu ku sameeyay Roch Marc oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyay oo madani ah. Dalka Burkina Faso wuxuu ka mid yahay wadamada ay sidoo kale sida firfircoon uga howlgalayso jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Tirakoobyo aan rasmi ahayn ayaana muujinaya in weerarada dalkaas ka dhacay lagu dilay 16,000 oo askari, oo ay ku jiraan 5,000 oo la dilay sanadkan aan weli dhammaan gudihiisa. diyaarada daroona ayaa mar kale duqayn ka fuliyay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Roonimada hore ee Saka, diyaarada daroona ayaa duqayay tower dheer oo ku yaalla xaafada shaqaalaha ee magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka, iyadoona xaalad qalqal iyo jahwareer ah ay soo wajahday dadkii ku sugnaa dhismaha weyn. Gudoomiyaha magaalada Moscow ayaa barta uu ku leeyahay Telegramka wuxuu soo dhigay qoraal kooban oo uu ku xaqiijinayo in magaalada ay Saka martigelisay weerar diyaarada loo adeegsaday. Waxaan dhulka soo dhignay diyaarada dhowr ah oo isku dayay inay dul heehaabaan hawada Moscow. Mid ka mid ah ayaana ku dhacday fooqa Moscow City, sidaba horey u dhacday ayuu yiri duqa magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa qoraal ay dabacday waxay ku sheegtay in si ku meel gaara loo hakiyay shaqada garoonka diyaaradaha ee Vnukovo. Duulimaadyadii ka soo degaya garoonkana loo beddelay garoon kale, halka la xanimay dadkii musaafiriinta ahaa. Dowladda Ruushka ayaa u muuqata mid maareyn la duqeymaha loo adeegsanayo diyaarada daroniska ah ee ay dowladda Ukrain ka fulinayso gudaha dalka Ruushka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah. Wasiirka arrimaha difaaca ee dowladda Ruushka ayaana sheegay inay qaadeen duqeymo lagu burburiyey saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada Ukrain. Madaxweynaha Ukrain oo dhowaan hadlay ayaa sheegay inay Moscow martigelin doonto mawjado weeraro ah oo loo adeegsanayo diyaaradaha daroniska ah, ilaa ciidamada Ruushka oo uu gumaysi ku tilmaamay ay isaga baxayaan dalka Ukrain. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlayay shirkii uu dalkiisa la yeeshay madaxda Afrika ayuu ku muujiyay inuu diyaar u yahay wadahadal oo la galay Ukrain, laakiin Ukrain aanay arrinkaas diyaar u ahayn, taasina ay qasbayso inuu dagaalku sii socdo. Dalka Sweden ayaa mar kale lagu gubay masxafka Qur'aanka Kariimka ah. Laba nin oo u dhalatay dalka Ciraaq oo galaashana ka helay booliiska dalka Sweden ayaa afaafka hore ee xarunta baarlamaanka waddankaas waxay mar kale ku gubeen nusqooyin ka mid ah masxafka Qur'aanka Kariimka ah. Salwaan Najmi iyo Salwaan Momika ayaa afaafka hore ee xarunta baarlamaanka Sweden waxay iyagoo jeesjeesaya dab qabadsiiya nusqooyin ka mid ah masxafka Qur'aanka Kariimka ah, waxaana xilligaas ilaala gaar ka hayay ciidamada booliiska Sweden. Talaabadan soo noqnoqotay ee xadgudubka ku ah Qur'aanka Kariimka ah ayaa u muuqata mid ay dhaqan iyo caado ka dhigteen dowladaha Sweden iyo Denmark xilli aanay jirin tallaabo muuqata oo ay muslimiinta caalamku ka qaadeen xadgudubkan. Waqtiyada dalalka Sweden iyo Denmark ay gubayaan mushafka Qur'aanka Kariimka ah, waxay safaaradooda ku yaala caalamka Islaamka helayaan difaac iyo wardiyo adag oo ay sameynayaan ciidamada dowladaha ka jira caalamka Islaamka, arrinkaas oo ah wax aad loola yaabo. Waxaa loogu yeero golaha iskaashiga caalamka Islaamka oo ah urur ay hoggaaminayso dowladda Sacuudiga ayaa sheegaya inay wafdi cabasho ah u diri doonaan dalalka Yurub, arrinkaas oo ay aqoonyahanada muslimiinta ku tilmaameen mid aan u qalmin difaaca mushafka Qur'aanka Kariimka ah. Tababaro wada jir ah ayaa ciidamada Shiinaha iyo kuwa Imaaraadka Carabta uga furmaya gobolka Turkistaanta Bari. Wasaaradda Difaaca ee Shiinaha ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in tababaro wada jir ah oo gobolka Turkistaanta Bari uga furmi doono bisha soo socota ciidamada Shiinaha iyo kuwa dalka Imaaraadka Carabta. Gobolkan ay gumaysiga ku haysato dowladda Shiinaha ayaa waxaa ku nool malaayiin muslimiin ay qooriyiin ah, kuwaasoo la kulmaya xadgudubyo oo qalbigu la xanuunsado oo kaga imaanaya dowladda shuuciyada ah ee Shiinaha. Ilaa iyo hadda wax war ah oo la xiriira warka ka soo yaray dowladda Shiinaha kama soo bixin dowladda Imaaraadka Carabta. Hase ahaatee, waxaa aad loo xasuustaa in dowladda Imaaraadka Carabta ay hore u diiday inay u codeyso qaraar lagu cambaareynayo xadgudubyada oo Shiinuhu kula kacayo muslimiinta Turkistaanta Bari, kaasoo ay soo saareen waxa loogu yeero golaha ammaanka.
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدعدو ينك الدنيا إمارات إسلامية أفغانستان أيام مالين بمالين تقدم بيسا وحي كتر لابسان إيسا هرمر لتابان كرو يدونا هاتن باللوضي إن دلك إيكاسو سارتو شدال محمد أمين أيا وربحينكو أدن قدب كان سوجي دينيا
wasaaradda macdanta iyo batroolka ee imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday inay bilowday soo saarida shidaalka ee ceelasha balaaq qashqari oo ku yaala mandiqada amudarya ee gobolka sarbul ee waqooyiga waddankaasi. Mashruucan lagu soo saarayo shidaalka ayay wasaaraddani u kaashan doontaa shirkad laga leeyahay waddanka shiinaha, waxaana isagoo ka hadlaya furitaanka howlaha shidaal qodidda uu sheekh shihaabuddiin dallaawar wasiirka wasaaradda khayraadka uu sheegay in mustaqbalka dhow qadarka naftada ee laga soo saari doono ceelasha balaaq qashqari gaarsiin doonaan 100 tan maalin waliba. Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay furitaanka howlaha lagu soo saarayo naftada tallaab muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha Afghanistan, isagoona ballanqaaday in mashruucaasi ay shaqo ka siin doonaan in badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Sarbul iyo gobollo kale. afhayeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa waxa uu sheegay in 9 ceel oo kuwa naftada ah ay ku yaalaan deegaanka amudarya ee gobolka sarbul ee waqooyiga waddankaasi xajmiga wax soo saarkooduna iminka uu gaaray 350 tan dhanka kale rugta warshadaha iyo macaadinta afghanistan ayaa waxay bilowgay soo saaridda shidaalka ku duugan mandiqada amudarya ku cabireen tallaab faa'iido u ah xaqiijinta in la gaaro isku filnaansho gudaha ah oo looga maarmatan dibadda ka soo gasha isagoo wareysi siinaya shabakada Duluuc News ayuu Saqi Axmed Biimaan oo ka tirsan waaxda farsamada iyo macdanta waddankaasi waxa uu sheegay in ay jiraan keedad ballaaran oo ah nafta ku kaysan ceelasha amudarya ee waqooyiga afghanistan waxaan rajaynaynaa inaan isku filnaansho ku xaqiijino natiijada ka imaan doonta barnaamijka shidaal qodidda sidoo kalena aan awood u yeelan doono soo saaridda tamarta iyo horumarinta warshadaha ku tiirsan naftadaasi ayuu yiri imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa heshiis ku saabsan soo saarista naftada iyo sifeynta shidaalka ee deegaanka qashqari oo dhaca gobolka sarbul la gashay shirkadda shidaalka shiinaha ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano CNBC isagoo ka hadlaya arrimahaasi ayuu khabiir ku takhasusay arrimaha ganacsiga ee cabdinaasir rishtaaya sheegay in ay muhiim tahay in la sameeyo warshad sifeysa naftada oo ka shaqeysa afghanistan isagoona intaasi raaciyey in tallaabadaasi ay dabooli karto baahida suuqyada maxalliga ah ee afghanistan iyo in qayb ka mid ah naftadaasi loo dhoofin karo waddamo kale sida ay horey u sheegtay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan shirkadda shidaalka shiinuhu waxay $162 million oo dollar ku maalgelin doontaa qaybta soo saarista naftada ceyriinka ah ee deegaanka qashqari ee gobolka sarbul maalgashigaasi ayaana 3 bilood gudahood gaari doona $504 million shihaabuddiin dalaawar oo ah kusimaha wasiirka batroolka iyo macdanta ayaa marsii horeysay intii lagu guda jiray heshiiskii dhexmaray shirkadda shiinaha iyo xukuumadda kaabul waxa uu sheegay in marka ay bilaabato soo saaridda naftada ee mandiqada ay ku yaalaan ceelasha ee waqooyiga afghanistan ay naftada u dhoofin doonaan dalal kale isagoona shaaca ka qaaday in maalgashiga mashruucaasi uu gaari doono $504 million oo dollar islamarkaana fursad shaqo u sameyn doona 3,000 oo qof waqooyiga afghanistan waxaa dhacda mandiqada amudarya oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee hodanka ku ah naftada dalkaasi waxayna mandiqadu dhacdaa gobollada sarbul iyo faryaab oo caanka ku ah kheyraadkaasi hadda afghanistan waxa ay shidaalka u baahan tahay ka soo dhoofsataa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin iran iyo pakistan bilo ka hor waxaa wilaayada sarbul gaaray wafdi heer sare ah oo ka socda xukuumadda imaaradda islaamiga ah kuwaasi oo kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta gobolkaasi waxaa sidoo kale kulamo ka dhacay gobolkaasi looga niqaashayay horumarinta qaybaha macdinta iyo xoojinta mashaariicda bulsho xilli guud ahaan waddanka laga dareemayo isbeddello kala duwan oo sii ballaaranaya haddii aan 1 iyo 2 ka soo qaadano mashaariicdii u dambeeyey ee laga hirgeliyey waddanka afghanistan waxaa ka mid ah horumar ka socda warshadaha birta kuwaasi oo soo saara batariyada gaadiidka iyo farsamooyin kale oo ay imaaradu dhiirigelin u samaysay sidoo kale bilihii u dambeeyey waxay warshadaha wax soo saarka ee dalkaasi ay xoojiyeen dhoofinta adeegyada kala duwan kuwaasi oo si fudud loogu farsameeyo deegaanada dalkaasi oo ay maamusho imaaradda islaamiga ah weliba iyadoo ay jiraan amni xorriyad iyo sidoo kale kala dambeyn uu hagayo nidaamka shareecada islaamka imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa xoogga saaraysa dhinacyada dhaqaalaha iyo ciidanka maadaama ay ka mid yihiin tiirarka ugu adag ee dowladnimada si looga xoroobo haymanada reer galbeedka iyo reer bariga ku hayaan caalamka islaamka dalkan oo ay duulaan ku joogeen ciidamo huwan ah 20 sano oo xiriir ah ayaa hadda 2 sano gudahood ka soo kabanaya dhammaan dhinacyada nolosha aadanaha lagu qiimeeyo waxaana dalkan hadda ka jira horumar ballaaran oo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa hadda ku hawlan in ay qaadaan tallaabooyin hor leh oo la xiriira sidii isku filnaansho gudaha ah loo gaari lahaa sannadaha dhow ee soo socda si bulshada reer afghanistan ee hay-adaha shisheeye camal la-aanta ka dhigay loo howlgeliyo loona baro inay yihiin bulsho wax qabsan karta horey waxay imaaradda islaamiga ee afghanistan ganacsatada iyo cid waliba oo maalgashi nadiif ah doonaysa ugu dhiirigelisay inay timaado afghanistan isla markaana gacmo furan lagu soo dhoweyn doono iyaduna ay faa'iidi doonto dalka iyo dadkiisana ay ka faa'iidi doonaan
وهجاك قيبها دم بي برامش كد عدوين كدوني دا يانس لسو قارني مركان دراسة دا ياشيكتي ان رادين تعاني مدى يهنتي دا يسابب تحنون نفسي اه warbixinku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
aray bixinta loogu yeero riyada mareykanka ayaa inta badan loo adeegsadaa raadinta hantida iyo caanimada oo ah laba arin oo ay raadiyaan dhalinyarada qaar ee xilliga nool iyagoo iska dhaadhicinaya in haddii ay helaan labadaasi arin ay nolosha ku dareemi doonaan farxad iyo wanaag. Laakiin daraasad cusub oo soo baxday ayaa tilmaamaysa in xoogsaaridda labadaasi hadaf ay dhibaato caafimaad ku sababayso qofka, si ka duwan haddii uu qofku raadiyo xaqiijinta ahdaaf kale oo ay ka mid tahay caawinta dadka inuu horumariyo naftiisa iyo arrimo kale kuwaasoo aan si guud waxyeelaynin caafimaadka shaqsiga. Mustawaha riyada Maraykanka ayaa ah musiibo lagu aafeeyey dhalinyaro badan oo muslimiin ah, kuwaasoo waqti iyo dhaqaalaba ku bixiya sidii ay marun u tagi lahaayeen Maraykanka. Arrinkaas ayayna daraasadu sheegaysaa in Maraykanku uu adeegsado xoojinta dhaqaalihiisa gudaha, maadaama mar waliba ay helaan awoodda dhalinyaro aqoon leh ay ka dhigan tahay horumar uu sameynaya dhaqaalaha gudaha. Daraasadan oo ay sameeyeen koox khubara ah oo ku firirsan caalamka soona akhriyay ku dhowaad 100 daraasadood oo laga sameeyey eray bixinta la xiriirta riyada iyo rajada Maraykanka ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen in caafimaad darro waxaan ahayn aan laga dhaxlaynin kumamanaanta dhaqaale iyo caannimo, si taas ka duwanna uu qofka caafimaad dareemayo marka uu hiigsanayo ahdaaf jowhari ah sida caafimaadka, caawinta dadka kale, waxbarashada, horumarka nafeed iyo xitaa daneynta ehelkiisa iyo waalidiintiisa. Qoliyahan sameeyey daraasadda ayaa isdultaagay oo taxliiliyey nolosha iyo habdhaqanka ku dhowaad 7 milyan oo qof, waxayna ogaadeen in dadka ku halgama xaqiijinta ahdaafta qaarijiga ah sida caannimada iyo hantida aanay dareemaynin raaxa nafsi ah oo dhammaystiran, si ka duwan dadka u sacaynaya xaqiijinta ahdaafta jowhariga ah ee aan tusaalayaashooda soo xusnay, oo la ogaaday inay qanaaco ballaaran ku dareemayaan dadaalkooda iyo waxay qabanayaan. Daraasadu waxa ay ku talinaysaa in loo baahan yahay in dadka, mu'asasaadka iyo bulshooyinkaba ay u fakaraan qaab guud halka uu qofka xoogga saari lahaa nafsadiisa, taasoo keeni karta ugu dambeyn inuu isku buuqo ama uu dareemo caafimaad darro. Marka aad naftaada ama dad kale aad u jaangoynaysa ahdaaf in xoogga la saaro hantida, quruxda iyo caannimada, lagana doorbido horumarinta nafeed iyo daneynta dadka kale, waxay keenaysaa dhibaato iyo xanuuno nafsi ah. Waxaa haboon in afraada jamciyaadka, jamaacaadka iyo mu'asasaadkuba ay aad uga fiirsadaan qaabaynta yoolka la hiigsanayo, laguna fiiriyo aragti jowhari ama mid guud. Marba haddii loo sacaynayo danta guud, ayay leedahay daraasadan tilmaamtay in raadinta caannimada iyo hantida ay leedahay dhibaato caafimaad oo nafsi ah. Dhalinyaro badan oo ku nool caalamka Islaamka oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa ku riyooday inay mar un tagaan Maraykanka iyo Yurub, iyagoo mooda in halkaasi ay ka helayaan wax waliba oo ay noloshooda u baahan tahay. Laakiin xaqiiqada ka jirta halkaasi ayaa ka duwan riyada dhalanteedka ah ee ay dhalinta qaar iska dhaadhiciyeen. Malaayiin ruux oo Ameerikaan ah ayaa laamiyada ku dawarsada, habeenkiina ku hoyda hareeraha wadooyinka, sidaba ay xaqiijiyeen daraasaadka ay sameeyeen maraakiis xarumo ku leh dalkaas. Waxaana taa ugu wacan iyadoo bulshooyinka Ameerikaanka ahaanay iscaawinaynin, dhexdoodana uu ka jira faquuq iyo takoor la xiriira midabka iyo dhaqanka.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوليدا waxaan u mahadcelinayna walaalaha barnaamijkan naga qayb galay oo dhigaystayaasheena. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillaah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله في النجوى
التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله